Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, μια εκπομπή που μεταδίδεται από αυτές εδώ τις αγαπημένες μας συχνότητες κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 περίπου και μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Βιβλίο αναφοράς για την σημερινή μας εκπομπή, το μυθιστόρημα με τον τίτλο «Θηριόμορφη» από την Έλενα Μαρούτσου και τις εκδόσεις «Πόλης». Η κυρία Μαρούτσου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, αφού δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα της διαζώσης συζήτηση εδώ στο στούντιο, λόγω των συνθήκων προφύλαξης κλπ. Και των μέτρων προφύλαξης. Οπότε θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, κυρία Μαρούτσου. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της και για το χρόνο που μας διαθέτεται. Η αλήθεια είναι ότι αν έγραφα κι εγώ ένα μυθιστόρημα και μάλιστα είχε την έκδοση που έχει το δικό σας μυθιστόρημα, θα ήμουν κι εγώ μια χαρά.
Η αλήθεια είναι πως είμαι ευγνώμων στις εκδόσεις Πόλης, γιατί πραγματικά προσέξανε πάρα πολύ το βιβλίο και κάνανε μια έκδοση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολυτελής.
Ναι. Κάποιος που δεν έχει δει ακόμη το βιβλίο μπορεί να αναρωτιέται τι κολακίες είναι αυτές κλπ. Σταματήστε τες και μπείτε στην ουσία. Είναι ουσία το ότι σε αυτήν την έκδοση έχουμε το κείμενο με τα τυπογραφικά που είναι όπως είναι, τα ευδιάκριτα κλπ. Σε μια απόλυτη αγαστή φυσική συνομιλία με μια σειρά, μεγάλη σειρά, ευάριθμη, φωτογραφιών εξαιρετικών και εξαιρετικού τυπώματος. Οπότε, γι' αυτό τα εύσημα. Αλλά πέρα από τα εύσημα, θέλω να σας ρωτήσω και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και αυτή η συνομιλία με τις φωτογραφίες μιας Πολωνής φωτογράφου, έτσι.
Ναι, μιας Πολωνής φωτογράφου.
Της Λάουρα Μακαμπρέσκου.
Λάουρα Μακαμπρέσκου λέγεται, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι πως κατά τύχη την γνώρισα τις φωτογραφίες της, το έργο της. Από τη στιγμή όμως που έψαξα λιγάκι την δουλειά της, άσκησε μια πολύ μεγάλη έλξη πάνω μου και επικοινώνησα κατευθείαν μαζί της για να τη ζητήσω το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες, δηλαδή υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαμε να πάρουμε τα πνευματικά δικαιώματα, έχοντας μια κακή εμπειρία στο παρελθόν, στο προηγούμενο μου βιβλίο που ήθελα να χρησιμοποιήσω φωτογραφίες μιας Αμερικανίδας φωτογράφου που δεν καταφέραμε να πάρουμε τα δικαιώματα από την Ann Arbus, από τους κληρονόμους.
Μάλιστα.
Αυτή τη φορά πήγαν όλα καλά και πραγματικά είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την συνεργασία. Νομίζω ότι το κείμενο με τις φωτογραφίες συνομιλούν έτσι σε αυτό το βιβλίο με τον τρόπο που το φανταζόμουν.
Έχει προκύψει ένας διάλογος που για τον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το τι και το πώς, μπαίνει ένα ερώτημα για το πώς δουλέψατε, τι προηγήθηκε το κείμενο των φωτογραφιών, οι φωτογραφίες του κειμένου, παράλληλα έγινε αυτό, πώς ακριβώς?
Ναι, δεν έγινε παράλληλα, έγινε, πώς να το πω, με δική μου σκηνοθεσία, δηλαδή είχα εγώ τις φωτογραφίες στα χέρια μου και με βάση αυτές τις φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας τις δηλαδή εν είδης καλωσιάς, έχτισα το μυθιστόρημα.
Μάλιστα, παραμένω εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο δουλέψατε, γιατί δεν το έχω ξανακούσει ή μπορεί να συμβαίνει και να μην το ξέρω εγώ, να έχει συμβεί. Όλα έχουν γίνει άλλωστε κάποια στιγμή που δεν τα ξέρουμε κιόλας. Ένα συγγραφέας να χτίσει μια ιστορία πάνω σε μια σειρά φωτογραφιών δηλαδή.
Ναι. πρώτη φορά που το είχα κάνει αυτό ήταν με το βιβλίο μου «Μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας» που είχε βγει πριν από 10 χρόνια περίπου, που είχα χρησιμοποιήσει πίνακε στο Μαγκρίτ. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είσαστε η λογοτεχνία να συνομιλεί με άλλες τέχνες. Έχετε δίκιο, δεν το συναντάμε συχνά.
Ναι, ή περιλαμβάνει το πνεύμα και άλλων τεχνών, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν το...
Ειδικά με τις εικαστικές τέχνες δεν συνομιλεί. Μπορεί να συνομιλεί με το θέατρο ή δεν ξέρω με άλλες τέχνες του λόγου, αλλά όχι με τις εικαστικές.
Ναι, σωστά. Διότι εδώ είναι σαν να έχει να είναι ένα κέντημα και να είναι απολύτως ισοβαρή τα στοιχεία αυτά του κειμένου και της φωτογραφίας. Επιτρέψτε μου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ωραία. Και για να κλείσω το κομμάτι των φωτογραφιών, όσο γίνεται να το κλείσει κανείς, θα παρατηρήσω ότι εάν οι προραφαηλίτες ήταν και φετιχιστές, θα παρήγαγαν κάποιες τέτοιες εικόνες.
Μα τι ωραία παρατήρηση. Πραγματικά έχουν κάτι προραφαηλιτικό τα μοντέλα που χρησιμοποίησε σαν και τα έστησε με τον τρόπο και τα έντυσε με τον τρόπο που τα έντυσε η φωτογράφος και το αποτέλεσμα είναι αρκετά κοντά σε αυτό που περιγράψατε. Εντούτοις έχει και κάτι θα έλεγα ανίκιο και στιγμές ίσως και μακάβριο, αλλά σίγουρα ρομαντικό. Και λίγο συμβολικό. Δεν ξέρω, έχουν πολλά πράγματα μέσα. Έχει πολλά πράγματα η ατμόσφαιρα που αποπνέει το έργο της αυτής της φωτογράφου. Και νομίζω σύμφωνα με αυτή την ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν το πέτυχα, αλλά θέλησα να κουρδίσω, ας το πούμε έτσι, το βιβλίο με αυτό το κλειδί των φωτογραφιών.
Μα νομίζω ότι το πετύχατε απολύτως. Δεν είναι αυτό κολακία, ούτε είναι...
Κάποιο είδος
χάιδεμα, όχι. Είναι το ύφος της γραφής σας και η ιστορία, έτσι όπως εξελίσσεται και διαπλέκονται οι μικρές ιστορίες των πρωταγωνιστών σας στη μεγάλη ιστορία του μυθιστορήματός σας, έχει απολύτως αντιστοιχία με το ύφος των φωτογραφιών. Απόλυτο. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό το πόσο απόλυτο είναι.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα και εσείς να διαβάσετε, αν μπορείτε και θέλετε, κάποια στιγμή στη ροή της κουβέντας μας ένα απόσπασμα που θεωρείτε χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω εγώ τώρα κάτι που νομίζω ότι αντιστοιχεί και σε αυτά τα οποία λέμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Γράφει λοιπόν η Έλενα Μαρούτσου στο μυθιστόρημα «Θηριόμορφη», σελίδα 54. Μπήκα στην καλερί. Ήταν μια μακρόστενη αίθουσα, χωρισμένη στα δύο από ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι με ποτά και ξηρούς καρπούς. Γύρω του ο κόσμος τιτίβιζε, πιάνοντας και τσιμπολογώντας. Είχα αργήσει να φτάσω και η εκδήλωση βρισκόταν κατά τα φαινόμενα στο απόγειό της. Πλησίασα το τραπέζι, γέμισα ένα πλαστικό ποτηράκι με βότκα και άρχισα να πίνω με μικρές γουλιές, χαζεύοντας μια προβολή στον τοίχο. Ήταν μια σειρά από καμιά δεκαριά φωτογραφίες, όλες τους τραβηγμένες σε έναν κήπο με τριαντάφυλλα. Σε κάποιες διακρίνονταν καθαρά το πρόσωπο της Μαριάννας, όπως σε μία που ήταν πεσμένη στο χορτάρι και έγλυφε ένα μαχαίρι. Στις περισσότερες όμως δεν φαινόταν το πρόσωπο, το έκρυβαν τα μαλλιά ή κλαδιά με άνθη. Σε μια φωτογραφία μια γυναίκα έκοβε ένα τριαντάφυλλο ματώνοντας τον αντίχειρά της. Σε μια άλλη μια δέσμη από τριαντάφυλλα ήταν ακουμπισμένα πάνω σε ένα στήθος. Το στήθος δεν ήταν ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Ήταν όμως πανέμορφο. Λευκό με ρόζα παλές θυλές. Ολόιδιο με τις γυναίκες μου στα νιάτα της. Αναρωτήθηκα αν ήταν της Μαριάννας. Συνέχισα να βλέπω τη μία φωτογραφία να διαδέχεται την άλλη, συνειδητοποιώντας πως η φωτογράφος διηγούνταν μια μικρή ιστορία, κάτι σαν παραμύθι. Αφού επαναλήφθηκε ο κύκλος των φωτογραφιών αρκετές φορές, μπροστά στα μάτια μου, που το παραδέχομαι δεν χόρταναν να κοιτάζουν το γυναικείο στήθος, ξεκόλλησα από τη θέση μου και άρχισα να παρατηρώ μία-μία κάποιες άλλες φωτογραφίες που ήταν κρεμασμένες σε κάδρα. Όπως και αυτές που προβάλλωναν στον τοίχο, έτσι και οι καδραρισμένες ήταν έντονα θεατρικές. Τα μοντέλα που είχαν ποζάρει στο φακό φορούσαν παλιωμοδίτικες φορεσιές και κρατούσαν, αγκάλιαζαν ή απλώς κάθονταν δίπλα σε ένα ζώο. Συχνά οι πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες φορούσαν ένα κεφάλι ζώου. και έτσι μασκαρεμένοι απέπνεαν κάτι αισθαντικό αλλά ανίκιο. Και συνεχίζεται. Εδώ προκύπτει και ο τίτλος του μυθιστορήματος «Θηριόμορφη».
Ναι, πράγματι, εδώ είναι η μοναδική στιγμή μέσα στο μυθιστόρημα που αναφέρεται, τέλος πάντων ενταγμένος στο κείμενο, ο τίτλος, η Θηριόμορφη.
Ναι, ναι. Θέλετε να δώσετε λίγο το πλαίσιο της ιστορίας για να μπορούν να μας παρακολουθούν οι ακροατές και ακροάτριές μας, έτσι, σε αδραίες γραμμές.
Με τα χαράς, λοιπόν. Έχουμε δύο αφηγητές στην ιστορία. Ξεκινάμε την αφήγηση, την ξεκινάει την αφήγηση ο Σπύρος, αυτός ο οποίος αφηγείται και το απόσπασμα το οποίο μόλις διαβάσατε. Mm-hmm. Ο Σπύρος λοιπόν είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου που είναι καλεσμένος σε ένα συνέδριο που γίνεται στην Κρακοβία με θέμα τον ρομαντισμό, την εικόνα του, το σύμβολο του κορακιού. Το κοράκι στον ρομαντισμό, τέλος πάντων, κάπως mm-hmm. έτσι. Και εκεί πέρα λοιπόν καταλήγει σε ένα ξενοδοχείο. Αυτή είναι και η εναρκτήρια σκηνή. Είναι στο δωμάτιό του, έχει μόλις φτάσει και δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί ακούει από το διπλανό δωμάτιο έναν ήχο σαν ένα χέρι να πέφτει πάνω σε μία σάρκα. Αυτό τον αναστατώνει, αναρωτιέται αν κακοποιείται κάποια γυναίκα δίπλα ή τι συμβαίνει τέλος πάντων και πάει να κοιτάξει από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι η αρχική σκηνή. Mm-hmm. Στη συνέχεια γνωρίζει αυτή την κοπέλα, είναι η Μαριάννα η οποία αναφέρθηκε πάλι στο απόσπασμα που διαβάσατε και περνάνε μαζί κάποιο χρόνο εκεί στην Κρακοβία. Τις δύο πρώτες μέρες αυτής της συνύπαρξης των δύο ηρώων της αφηγείται ο Σπύρος και τις δύο επόμενες της αφηγείται η Μαριάννα. Όταν έχουμε την αφήγηση του Σπύρου πάμε και πίσω στο παρελθόν και μαθαίνουμε και λίγο την ιστορία της γυναίκας του που μόλις έχει πεθάνει πριν λίγα χρόνια δηλαδή. Όταν αφηγείται η Μαριάννα πάμε πίσω στο παρελθόν και μαθαίνουμε την ιστορία της γιαγιάς της που ήταν Ιταλίδα. Και η Μαριάννα είναι Ιταλίδα. Η γιαγιά της λοιπόν καταγόταν από την κάτω Ιταλία, την Καλαβρία, που κάποια στιγμή λόγω κάποιας πλημμύρας είχε αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι και να φιλοξενηθεί μαζί με άλλα παιδιά σε ένα μοναστήρι. Και ακούμε λοιπόν εκεί πέρα την ιστορία της. Όλα αυτά τα νήματα μπλέκονται και δίνεται ας πούμε το ξεκλείδωμα κάποιων σκοτεινών σημείων για τον αναγνώστη στο τρίτο μέρος που δεν θα σας πω ποιος είναι αφηγητής, αυτό είναι στο τρίτο μέρος ένα μικρό μέρος που κλείνει ας πούμε το μυθιστόρημα που θέλω να είναι έκπληξη για τον αναγνώστη.
Ναι, και ομολογώ ότι είναι έκπληξη και εγώ εξεπλάγει όταν το διάβασα και έφτασα σε αυτό το σημείο γιατί κάποιος περιμένει και αυτό είναι μέσα στην τεχνική τη δική σας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε το μυθιστόρημα βέβαια, κάποιος περιμένει αυτή την περίφημη λύση, δηλαδή την κατάληξη, να καταλήξει κάπου μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, με την αριστοτελική λογική των πραγμάτων, έτσι, που δεν φτάνει σε μια λύση όμως, δεν θα πούμε τίποτα άλλο, και που εκεί αναλαμβάνει ο συγγραφέας να εξηγήσει κάποια πράγματα, μιλώντας πια σαν τέτοιος στον αναγνώστη του. Και θα πω εδώ επίσης ότι δεν είναι μία ακόμη ωραία, εφάνταστη, σαρκώδης ή όπως θέλει αλλιώς να τη χαρακτηρίσει κανείς ερωτική ιστορία μεταξύ ενός μεσήλικα και μιας νεαρής γυναίκας. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό τελικά.
Αυτό είναι αλήθεια και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω και έτσι κάτι για την διακειμενικότητα του μυθιστορήματος. Mm-hmm. Υπάρχει ένα παιχνίδι με την ταινία «Η διπλή ζωή της Βερόνικα». Mm-hmm. Διότι η γυναίκα του Σπύρου, του αφηγητή, αυτή που έχει πεθάνει, λεγόταν Βέρα. Όταν συναντάει τη Μαριάννα, αισθάνεται μέρος της έλξης που αισθάνεται για αυτή την κοπέλα είναι επειδή μοιάζει τόσο πολύ στη γυναίκα του. Mm-hmm. Όπως υπήρχε υπήρχε αυτή η ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες στην ταινία του Κισλόφσκι.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η ομοιότητα τον ταράζει, τον ελκύει, τον αποθεί ταυτόχρονα και υπάρχει ένα ερωτηματικό τελικά για το τι συνέβη μεταξύ τους που στο τέλος τέλος πάντων ο αναγνώστης καλείται να συνδημιουργήσει την ερμηνεία για το τι συνέβη μεταξύ τους.
Ή να βρεθεί μπροστά σε ένα παραγωγικό χάος, αν μπορεί να πει κανείς έτσι, και να δουλέψει
και
η φαντασία του,
δρόμο,
να διαλέξει μια λύση που θα του ταιριάζει περισσότερο ανάλογα με το τι είναι και ο ίδιος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλείται να φτιάξει ένα τέλος. Δεν καλείται να φτιάξει
όχι,
τίποτα.
Όχι, όχι, δίνονται όλα τα στοιχεία μέσα, θέλω να πιστεύω, στο μυθιστόρημα.
Αναφερθήκαμε στις φωτογραφίες και στο ύφος τους. Έχουν αυτό το καλλιεπές, ρομαντικό και ταυτόχρονα, όπως το είπατε και εσείς, ανίκιο, ένα φετιχιστικό, στοιχείο, ένα μακάβριο, ένα αν θέλετε σαν τα αρχικά σίγμα μη. Είναι Σπύρος Μαριάννα στη γέφυρα εκεί του ποταμού στην Κρακοβία ή είναι σαδομαζοχισμός.
Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η σκηνή όπου όντως σε μια γέφυρα που ονομάζεται η γέφυρα των εραστών υπάρχουν κάποια λουκέτα, κάποιες κλειδαριές που αφήνουν στο κυκλίδωμα οι ερωτευμένοι και συναντάνε σε ένα τα αρχικά τους, το σίγμα και το μη, που παραπέμπει βέβαια και στα στοιχεία του σαδισμού και του μαζοχισμού που έχουν σημαδέψει μάλλον τη σχέση της Μαριάννας με τον προηγούμενό της εραστή.
Ναι. Τον προηγούμενο είναι το Ματέο. Αλλά
Ματέο,
που θα μπορούσε κανείς όμως να πει ότι είναι Σπύρος και Μαριάννα, οι νέοι αραστές.
Θα μπορούσε να είναι Σπύρος και Μαριάννα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν σαν να είναι σπαρμένο το μυθιστόρημα με πολλά κάτοπτρα, όπου τα ζευγάρια καθρεφτίζονται μεταξύ τους. Οι ιστορίες καθρεφτίζονται, τα κορίτσια, το τι συμβαίνει σε μια κοπέλα καθρεφτίζει κάτι άλλο. Και έτσι δεν υπάρχει αυτό το... η συνεχή συνομιλία και μέσα στο μυθιστόρημα, ανάμεσα στις ιστορίες.
Ναι.
Είναι λίγο άχαρο βέβαια να αναλύω εγώ το βιβλίο μου σαν να είμαι...
δεν αναλύετε το βιβλίο σας, μιλάτε για το βιβλίο σας, οπότε νομίζω είναι πολύ χαριτωμένο, μια χαρά είναι.
Ωραία, ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι το ρώτησα αυτό γιατί υπάρχει κατά την... τουλάχιστον δική μου αίσθηση και ανάγνωση του μυθιστορήματός σας, κυρία Μαρούτσου, η αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι σαφές, τίποτα δεν είναι στερεοποιημένο τελεσίδικα. Υπάρχει μια ρευστότητα, μια ασάφεια στις σχέσεις, ένα θολό έτσι, παραπέτασμα που σε αφήνει να βλέπεις από την άλλη μεριά, αλλά να μην είσαι σίγουρος αν αυτό που βλέπεις είναι πραγματικότητα ή αν έχει να κάνει και με τη φαντασία σου. Υπάρχει πάντα ένα αμφίσιμο, διφορούμενο, δυσυπόστατο. Γι' αυτό έπαιξα με το σίγμα μη, όπως εσείς το κάνετε δηλαδή, σαν ερώτηση, σαδομαζοχισμός ή Σπύρος Μαριάννα. Ένα τέτοιο υπάρχει παντού σε όλο το βιβλίο όμως.
Είναι σωστό που λέτε, διότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ήρωες του βιβλίου κατέχουν, όπως νομίζω συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, ένα πολύ μικρό μέρος της αλήθειας. Δεν μπορούν να δούνε όλη την εικόνα. Κανείς μας δεν μπορεί στην πραγματικότητα. Μπορούν να έχουν μόνο μία μερική πρόσβαση στην αλήθεια και έτσι όλα γίνονται αβέβαια και όχι μόνο αβέβαια, αλλά καταρρύπτονται στη συνέχεια με συνεχείς ανατροπές αυτές ή έστω μικρές βεβαιότητες που είχαν. Και έτσι συνεχώς η εικόνα αλλάζει όπως όταν γυρνάς ας πούμε ένα καλλιδοσκόπιο. Ενώ τα στοιχεία είναι μέσα τα ίδια, αυτά τα θράψματα από γυαλί, σε κάθε όμως γύρισμα βλέπουμε μια άλλη εικόνα.
Πολύ ωραία. Ναι. Όντως έτσι είναι. Και πρέπει να παρατηρήσω επίσης ότι σε 210 σελίδες, και μάλιστα έτσι μεγάλου μεγέθους, θέλω να πω δεν είναι μεγάλης έκτασης το μυθιστόρημα, υπάρχει μια πολύ αριστοτεχνική διαπλοκή πάρα πολλών προσώπων και πολλών μικρών ιστοριών του κάθε προσώπου, που χωρίς να ζεμπερδεύει, σου δημιουργεί έτσι ένα πάνθεο χωρίς αρχή και τέλος. Έχεις την εντύπωση ότι ένας κόσμος ολόκληρος, δηλαδή, που δεν ξέρεις τις παραμέτρους του όλου.
Ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν συνέχεια καινούργια νήματα μέσα στο πλεκτό και πλέκεις και πλέκεις, όμως, και δημιουργούνται μοτίβα που επαναλαμβάνονται, δημιουργούνται νέες εικόνες, έτσι σαν ένα κολλάζ. Ναι, το περιγράφεται πολύ σωστά.
Ναι, γιατί έχει σημασία και ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζει κανείς την αφήγησή του. Γι' αυτό επιμένω λίγο σε αυτό, που δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εκτός και φορμαλιστικό, εκτός της ουσίας αυτού που συνηθίζουμε να λέμε περιεχόμενο, της ουσίας του περιεχομένου.
Ναι, χαίρομαι που το βλέπετε έτσι, γιατί δεν είναι πραγματικά ένα παιχνίδι της μορφής μόνο. Ναι. Αυτό, δηλαδή, θέλω να πιστεύω πως αντιστοιχεί στην ουσία, δηλαδή ότι την υπαγορεύει η ίδια η ιστορία αυτή τη δομή.
Ναι, έτσι μας πείθετε τουλάχιστον. Κυρία Μαρούτσου, θέλετε να διαβάσετε και εσείς ένα απόσπασμα?
Βεβαίως. Δεν ξέρω πως βρέθηκα σε αυτό το πάρκο. Δεν το θυμόμουν από το προηγούμενο ταξίδι μου στην Κρακοβία. Αλλά και τι θυμόμουν πραγματικά από τότε? Είχε αλλάξει η πόλη ή οι αναμνήσεις μου είχαν αποκτήσει εκείνη τη θαμπάδα της παλιάς ασπρόμαυρης φωτογραφίας που παραπλανά αυτόν που την κοιτάζει, που δείχνει τα σπίτια πιο αθώα, το τοπίο πιο ρομαντικό, το ζευγάρι πιο ερωτευμένο, τη χαρά πιο χαρούμενη, τη στιγμή πιο αξιομνημόνευτη. Η μνήμη, σκεφτόμουν καθώς προχωρούσα στην αλέα με τα πεσμένα κίτρινα και πορτοκαλί φύλλα, είναι ένας παραχαράκτης και η νοσταλγία... η νοσταλγία είναι το Photoshop που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να παρηγοριέται πως υπήρξε κάποτε ένα παρελθόν καλύτερο από το σήμερα. Υπήρξε ένα πάρκο πιο ιδυλιακό, ένας κήπος πιο ανέγκυχτος από τον πολιτισμό, ένας παράδεισος στον οποίο μπορεί κανείς να ανατρέχει για να οραματίζεται το μέλλον, αφού για το παρόν ούτε λόγος. Το παρόν είναι καταδικασμένο στην ατέλεια, στην μετριότητα, στη φθορά. Ο παράδεισος δεν βρίσκεται ποτέ στο παρόν, ούτε όμως και η κόλαση. Το καθαρτήριο, αυτό μάλιστα, αυτό το ενδιάμεσο στάδιο αναμονής που περιγράφουν υποδειγματικά τόσο ο Κάφκα όσο και ο Μπέκετ, αυτό, ναι, αυτό είναι παρόν.
Μάλιστα. Κυρία Μαρούτσου, θέλω να σας ρωτήσω κατά δύο πράγματα ακόμη. Το πρώτο είναι, εάν διαβάζουμε «Μία μύγα, η βρώμικη θηλυκή μου υπόσταση προκαλεί αηδία». Τρεις τελίτσες μπροστά, τρεις τελίτσες πίσω. Και πάμε σε μια άλλη πρόταση. Τρεις τελίτσες μπροστά, η αρσενική μου υπόσταση με κάνει θελκτικό. Τρεις τελίτσες πίσω. Κάντε μου ένα σχόλιο για την αρσενική και τη θηλυκή πλευρά ενός ανθρώπου.
Δεν ξέρω πώς να κάνω σχόλιο χωρίς να αποκαλύψω το περίφημο μυστικό του βιβλίου. Αλλά
θα το αποσυνδέσετε από το βιβλίο και θα το γενικεύσετε ως προς τα... Άλλωστε, έχουμε τώρα στην εποχή μας σπουδές φύλου, προβληματισμό πάνω σε αυτό. Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί πλέον. Ή εν πάση περιπτώσει χτυπημάτων σε πληκτρολόγια, ξέρω, ψηφιακά. Δεν έχουμε μελάνει πια.
Θα προσπαθήσω να μιλήσω όχι σαν καθηγήτρια των gender studies, αλλά να μιλήσω σαν συγγραφέας των θηριόμορφων. Στους θηριόμορφους, η αρσενική και η θηλυκή πλευρά είναι πολύ σημαντική, θέλω να πω. Ο ρόλος τους μέσα στο βιβλίο. Η θηλυκή πλευρά είναι τραυματισμένη. Σε όλους τους δυνατούς τρόπους. Και σε πολλές ηρωίδες, όχι μόνο στην κεντρική ηρωίδα. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του τραύματος. Τώρα συμβολικά, αν το πάρουμε έτσι, το θύραμα, αν το δούμε σαν κυνηγό και θύραμα όπως υπήρχε στην ελληνική μυθολογία, γιατί υπάρχουν και διάφορα κομματάκια μέσα στο βιβλίο που είναι παρμένα από την ελληνική μυθολογία, ακριβώς επειδή υπηρετούν αυτό το μυθικό, συμβολικό, παραβολικό, ας πούμε, στοιχείο.
Φιλομήλα.
Συμβολικά, ναι, το θηλυκό στοιχείο είναι το θύραμα. Το αρσενικό είναι ο κυνηγός. Αυτός είναι που τραυματίζει το θύραμα. Οι γυναίκες λοιπόν είναι τραυματισμένες από το από αυτό το αρσενικό στοιχείο, ας πούμε, μέσα το, που υπάρχει μέσα στο μυθιστόρημα, τις εκδοχές του τέλος πάντων. Αντίστοιχα, η γυναικεία σεξουαλικότητα που γίνεται λιγότερο, ας το πούμε έτσι, κοινωνικά καλά αποδεκτή, αυτή είναι που δημιουργεί αυτή τη φράση που λέτε εσείς που μου διαβάσατε, αυτό που μπορώ να σχολιάσω, λέτε η βρώμικη, μιλάει μια μίγα και λέει για την βρώμικη φύση, γιατί κατά κάποιο τρόπο η σεξουαλικότητα της γυναίκας αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη καχυποψία από την κοινωνία και καταδικάζεται.
Ναι, από την άλλη μεριά βεβαίως οι ροίδες μέσα από το σώμα τους και το πνεύμα τους, μέσα από τη σεξουαλικότητά τους, έλκουν τον θελκτικό αρσενικό. Σε σημείο μάλιστα, όπως η Βέρα με το Σπύρο, μιας απόλυτης απορρόφησης της προσωπικότητάς του, σε τέτοιο βαθμό που η σεξουαλικότητα να μην παίζει κανένα ρόλο η γυναικεία για τον συγκεκριμένο πρωταγωνιστή που είναι και ο μεγάλος πρωταγωνιστής σας.
Αυτό είναι αλήθεια και ο Σπύρος δεν υπάγεται.
Και να υποτάσσεται σε κάτι το οποίο δεν είναι ερμηνεύσιμο.
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ο Σπύρος είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρσενικό αυτού του συμβολικού κυνηγού που λέγαμε, αυτόν που τραυματίζει τις γυναίκες. Εν τούτης, και αυτός φέρει βαρέως το τραύμα που κατάφερε, ας το πούμε έτσι, στην γυναίκα του. Διότι όλο το βιβλίο βασίζεται ουσιαστικά στην πεποίθηση ότι υπό ακραίες συνθήκες ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει θηρίο, ακόμα και ο Σπύρος που δεν ήταν στη φύση του, δηλαδή ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας μαλακός, ένας ήπιος, μιλίχιος χαρακτήρας, όμως έφτασε και αυτός μια στιγμή στη ζωή του που ήταν τόσο ακραία, σοκαρίστηκε τόσο πολύ που φέρθηκε με έναν τρόπο θηριώδη στη γυναίκα του. Δεν ξέρω αν έχω καλύψει, ίσως γυρνάω γύρω-γύρω, γιατί δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι το μυθιστόρημα φτάνει στον στόχο του κατευθείαν σαν ένα βέλος, έτσι το βλέπω. Όχι το δικό μου μυθιστόρημα, γενικότερα η γλώσσα της λογοτεχνίας. Η γλώσσα της κριτικής ανάλυσης συνέχεια περιστρέφεται γύρω-γύρω, και προσπαθεί να το κυκλώσει.
Σωστά. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της μίας γλώσσας και της άλλης, αναγκαστική. Οπότε λογικό είναι να συμβαίνει αυτό. Ο πατέρας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ζώδους αρσενικού που πληγώνει ο πατέρας
Ακριβώς, και αυτός έπληξε, ας το πούμε έτσι, την σεξουαλικότητα της κόρης του όταν αυτή πρωτοεκδηλώθηκε, γιατί ο πρώτος έρωτας της Βέρας ήταν ένα κορίτσι. Ο πατέρας με κάποιες κινήσεις που έκανε τραυμάτισε εφόρου ζωής. Την κόρη τους. Αυτό γιατί υπάρχουν και τραύματα που θεραπεύονται και κάποια άλλα που δεν θεραπεύονται. Τις Βέρες δεν θεραπεύτηκε. Μπορούμε να πούμε ότι ακροτηριάστηκε η σεξουαλικότητά της από αυτό, και έτσι εξηγεί και την τροπή που πήρε. Σωστά. Και η σχέση της με τον Σπύρο.
Ναι. Με το ερώτημα βέβαια της αποδοχής αυτής της τροπής από τον Σπύρο σαν αρσενικό, το οποίο είπα ότι είναι δύσκολα ερμηνεύσιμο η στάση του. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, ή μάλλον επειδή αναφερθήκατε σε αναφορά στην αρχαιολινική μυθολογία, είναι ο μύθος της Φιλομήλας, της Πρόκνης και του Τηρέα. Και την αφηγείτε και πολύ ωραία κάποια στιγμή ένας από τους πρωταγωνιστές σας, ο Σπύρος δηλαδή, στη Μαριάννα και στη εξαδέλφη της, επίσης φωτογράφο, σαν καλή ώρα τη φωτογράφο που, με την οποία συνεργαστήκατε εσείς στην Λόρα Μακαμπρέσκου. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, κάνετε και κριτική επίσης. Αναφερθήκατε πολλές φορές, δύσκολο να κρίνω το έργο μου, αλλά είστε και κριτικός όμως.
Έγινα στην πορεία και κριτικός. Αυτό προέκυψε μετά την συγγραφική μου ιδιότητα. Ξεκίνησα γράφοντας την Book Press και τώρα γράφω κριτικές βιβλίων στην εφημερίδα των συντακτών.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πραγματάκια πάνω σε αυτήν την διπλή ιδιότητα. Όταν ένας συγγραφέας είναι και κριτικός, είναι πιο ευάλωτος στην κριτική των άλλων όταν ασκεί κριτική ή όταν γράφει τον δικό του μυθιστόρημα. Δηλαδή εσύ
ότι...
κρίνεις και επικρίνεις, ναι, κάποιον αν το έχει κάνει καλά ή τον επενείς αν το έχει κάνει καλά ή τον επικρίνεις αν έχει γράψει άσχημα σαν κριτικός. Απ' την άλλη μεριά ο ίδιος εκτίθεται με ένα πρωτογενές δημιούργημα λογοτεχνικό στην κριτική των άλλων. Πώς μπλέκονται και διαπλέκονται αυτές οι δύο ιδιότητες και πόσο ευάλωτος είναι ο συγγραφέας όταν έχει και τις δύο υποστάσεις.
Έχετε δίκιο, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά νομίζω ότι εξαρτάται από τον τρόπο που το κάνει κανείς. Εγώ ως επιτοπλίστων γράφω για βιβλία τα οποία θέλω να μιλήσω, όχι για να τα κατακεραυνώσω, αλλά για βιβλία που μου έχουν τραβήξει την προσοχή, δηλαδή που μου αρέσουν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορώ να κάνω και την παραμικρή αρνητική παρατήρηση ή τέλος πάντων να επισημάνω ίσως κάποια αδυναμία ή κάτι, αλλά γενικά δεν επιλέγω βιβλία με στόχο να τα θάψω εντός εισαγωγικών. Mm. Δηλαδή αν δεν μου αρέσει ένα βιβλίο δεν γράφω γι' αυτό, δεν βρίσκω το λόγο.
Αυτό το κάνω και εγώ πάντως που δεν είμαι συγγραφέας. Αν δεν μου αρέσει ένα βιβλίο δεν μιλάω γι' αυτό καθόλου.
Ακριβώς, οπότε και δεν το κάνω για να προστατεύσω τα νότα μου, επειδή κάποια στιγμή πιθανόν να γράψουν και για μένα που είμαι συγγραφέας. Το κάνω έτσι λόγω χαρακτήρα και νομίζω ότι ο χαρακτήρας είναι αυτός τελικά που θα σε κάνει να αισθάνεσαι ανασφαλής απέναντι σε μια κριτική ή όχι.
Μάλιστα. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν είναι κατά κάποιο τρόπο, θα το πω εγώ, βασανιστικό για ένα συγγραφέα που ξέρει και να ανατέμνει σαν τρίτος λογοτεχνικά κείμενα, να τα βάζει στο τραπέζι και να τα διερευνά και να τον εσωτερικό του κόσμο και τον εξωτερικό να τον τεμαχίζει, να τον ανασυνθέτει, να τον ξαναράβει, να τον ξαναξυλώνει. Έχει επίδραση πάνω στο συγγραφέα πια που όταν γράφει μπορεί να αναρωτιέται ή και να βασανίζεται με το αν πέτυχε σωστά τη διατύπωση, το συσχετισμό, τη ροή, το ρυθμό, του δημιουργεί μια πρόσθετη συνείδηση πάνω σε αυτό ή είναι κάτι το οποίο είναι σαν να χάνεται ως διαμαγείας όταν γράφεται μυθιστόρημα.
Ναι, ναι. Αν ρωτάτε εμένα
συγκεκριμένα,
εγώ γράφω με πολύ μικρό έλεγχο τη συνείδησή μου. Mm. Και γι' αυτό γράφω και πολύ σύντομα τα μυθιστορήματά μου. Βέβαια μου έχουν πει να μην λέω πόσο σύντομα τα γράφω, ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο υποσκάπτει την εικόνα μου και τη σοβαρότητα του εγχειρήματος, αλλά εγώ έτσι γράφω. Mm-hmm. Πιεσμένη από ένα... εσωτερική ας πούμε ανάγκη, κάθομαι και γράφω και μετά ρέει το κείμενο και σχεδόν το παρακολουθώ το κείμενο έτσι όπως αναπτύσσεται.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτό βέβαια για να μην δώσω και λάθος εικόνα του εαυτού μου ότι με κάποια πούμε, που γράφει δια της επιφυτήσεως, αυτό βέβαια προϋποθέτει και μια εμπειρία και κάποιον έλεγχο πάνω στο, δηλαδή όταν έχεις κατακτήσει ήδη κάποιον έλεγχο και κάποια
στα
εμπειρία
σου,
αυτά λειτουργούν και χωρίς τη δική σου συνείδηση, αυτό μάλλον προσπαθώ να περιγράψω.
Προφανώς και στην τελική η ουσία και η σημασία είναι στο αποτέλεσμα. Οπότε δεν έχει σημασία πόση ώρα κάνει κανείς ή πόσες μέρες ή πόσους μήνες για να γράψει κάτι, αλλά τι είναι αυτό που έγραψε.
Ναι, πάντως καμία σχέση με το ανατομικό κρεβάτι που αναφέρεται, γιατί δεν κάνω καν κάποιο σχέδιο πριν γράφω. Δηλαδή δεν έχω κάποιο πλάνο στο νου μου.
Κατάλαβα. Ωραία, κυρία Μαρούτσο, ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα εγώ να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να πείτε κάτι κλείνοντας.
Καλύψατε πάρα πολύ ωραία και δώσατε μια συνολική εικόνα για το περί τίνος πρόκειται το βιβλίο.
Εσείς τη δώσατε τη συνολική εικόνα. Εγώ απλώς βοήθησα. Έλενα Μαρούτσου λοιπόν, Θηριόμορφη, ο τίτλος του καινούριου μυθιστορήματος της, σε μια εξαιρετική έκδοση από την πόλη, από τις εκδόσεις πόλης, με τις φωτογραφίες, το λέω ξανά γιατί είναι ουσιώδες συστατικό του βιβλίου αυτού, της Λόρας Μακαμπρέσκου από την Πολωνία, φωτογράφου από την Πολωνία. Κυρία Μαρούτσο, ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλησπέρα, γεια σας.
Ο Σπύρος Γούλας γεννήθηκε το 1991 στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εργάζεται ως προγραμματιστής. Βγάζει όμως την πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Τα περσινά τους βάζουν για καλά» και η συλλογή αυτή μας έρχεται επίσης από τις εκδόσεις Πόλης. Θέλω λοιπόν να σας διαβάσω από αυτή τη συλλογή δύο δείγματα γραφής. Και πρώτα το ποίημα «Άνθρωπος». Μια μέρα θα έχω γονατίσει γιατί είμαι άνθρωπος. Θα έχω κουραστεί και με ένταση υποφέρει, αλλά δεν θα μπορώ. Τότε θα χρειαστεί να μου χαϊδέψεις τα μαλλιά, να μου χαμογελάσεις και να με μαζέψεις να φύγουμε. Στο δρόμο της επιστροφής θα γελάς και όλο το χέρι θα μου σφίγγεις λέγοντας πως τα έκανα σκατά. Μα τώρα πάμε σπίτι σαν άνθρωποι. Λιγμένα δημητριακά με κυροζήνη. Είναι αδύνατο να ουρλιάξεις όσο γαυγίζεις. Υπάρχει μια ισορροπία που επιτρέπει στον αδύναμο να κρατάει φλογοβόλο. Αν καταλάβεις πως δεν έχει σημασία τι μουρμουράς, μα τι κραδένεις, μπορείς από την κλειστή γροθιά να βγάλεις περιστέρι και ας ξέρεις κατά βάθος πως πρόκειται για βρωμοπούλια. Δύο ποιήματα από τη συλλογή «Τα περσινά τους βάζουν για καλά», πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Γούλα από τις εκδόσεις Πόλης. Μουσική.
Her music is the magic of a secret world. Secret world. A secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place. The hiding place. The hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world. Secret world. A secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Στο σημείο αυτό θα μιλήσω με τον Ζήση Αϊναλή, ο οποίος μετέχει του εξαιρετικού εγχειρήματος που τιτλοφορείται Βόρεια-Βόρειο-Ανατολικά κείμενα παραμεθορίου. Πρόκειται για ένα περιοδικό που κινείται στον χώρο της λογοτεχνίας. Είχα τη χαρά να μιλήσω μαζί του όταν ξεκίνησε αυτή η θαυμάσια προσπάθεια ενός θεωρητικού και όχι μόνο περιοδικού για τη λογοτεχνία, αλλά και με κείμενα πρωτογενή, δοκιμιακού χαρακτήρα, αλλά και λογοτεχνικά, με έδρα τη Λέσβο. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε μια πληθώρα τέτοιων ενεργειών και τέτοιων κατορθωμάτων, οπότε ό,τι τέτοιο καλό συμβαίνει, οφείλουμε να το αναδεικνύουμε και να το στηρίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Τέταρτο τεύχος.
Τέταρτο τεύχος και σε ευχαριστώ άλλη μια φορά για την διαρκή στήριξη.
Δεν είναι στήριξη με την έννοια. Το είπα και εγώ, οφείλουμε να στηρίζουμε. Ξέρεις, δεν το κάνουμε πατριωτικά, το κάνουμε επειδή αξίζει. Και όταν αξίζει πρέπει να το λέμε και να το διαδίδουμε με αυτή την έννοια. Ναι. Λοιπόν, είστε ήδη στο τέταρτο τεύχος.
Ναι, καταφέραμε.
Τι, για δώσ' μας μια εικόνα. Μόλις κυκλοφόρησε αυτό, έχει φτάσει στα βιβλιοπωλεία?
Ναι, ναι, έχει είναι φτάσει στα βιβλιοπωλεία. Το τέταρτο τεύχος, εσείως, μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο, είναι πλέον από την περασμένη εβδομάδα στα βιβλιοπωλεία.
Ωραία.
Και είναι ένα αρκετά ιδιαίτερο τεύχος, καθώς είναι αφιερωμένο στην λογοτεχνία της Λέσβου. Εκεί από το πέρασμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην ελληνική κυριαρχία μέχρι και περίπου το τέλος της Χούντας, χρονικά αυτό το φάρμα χρονικό καλύπτει. Και ήταν μια απόπειρα δική μας να ασκαλίσουμε λίγο το λογοτεχνικό παρελθόν της Λέσβου μέσα σε μια συγκυρία μάλλον που ήταν αρκετά δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη.
Γιατί το λες αυτό, το συναισθηματικά φορτισμένη, το δύσκολο το καταλαβαίνω.
Δεδομένων των διαφόρων περιστατικών που συνέβησαν στο νησί το τελευταίο διάστημα, εμείς προσπαθούσαμε να ανοιχνεύσουμε ταυτόχρονα και τις ρίζες κάποιων πραγμάτων, κυρίως ζητήματα συγκρότησης ταυτότητας, αλλά και λογοτεχνικής έκφρασης. Οπότε, ξέρεις, όλο αυτό το κλίμα δημιούργησε μια αναπόφευκτη ένταση.
Ναι. Και πρόσθετα κίνητρα και ερεθίσματα, φαντάζομαι, όμως.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Τι χαρακτηριστικά έχει η λογοτεχνική παρουσία σε αυτό το υπέροχο νησί? Το υπέροχο το εννοώ όταν το λέω, δεν το λέω για κολακία ή οτιδήποτε άλλο. Έχω περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια της ζωής μου εκεί. Από τα καλύτερά μου, τις καλύτερες μου χρονιές, ηλικίες, από την καλύτερη μου ηλικία. Οπότε και ξέρω πολύ καλά το νησί και τους ανθρώπους του και επίσης την παράδοση την οποία έχει στον χώρο της λογοτεχνίας ειδικά και των τεχνών. Αλλά θέλω μέσα από τη μελέτη που κάνατε να μου πεις εσύ, Ζήση, για τα χαρακτηριστικά που κωδικοποιούνται ή προκύπτουν.
Ναι. Κοίτα, αυτό το οποίο μπορώ να πω με τα βεβαιότητας, πως ήταν το κοινό συμπέρασμα όλων των παιδιών της συντακτικής ομάδας που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και που δόθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποτυπωθεί και στο εικαστικό κομμάτι του τεύχους από τους δύο εικαστικούς μας, τον Αλέξανδρο Καράβα και την Καραβάγα, συγγνώμη, και την Ελένη Ρουσοπούλου, είναι ότι όλη αυτή η λογοτεχνία της περίοδου, χονδρικά να το πω, που κρατάει έναν αιώνα από το 1880 μέχρι και το 1980, διακρίνεται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από μια εναγώνια αναζήτηση ταυτότητας. Και μπορούμε πολύ εύκολα να το βρούμε αυτό, να το δούμε να αποτυπώνεται τόσο πριν το 1912, όπου υπάρχει μια αγωνία για την αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας, όσο και μετά το 1912 και μετά το 1922, όπου πλέον, καθώς η Λέσβος ανήκει στο ελληνικό κράτος, οι κάτοικοι της αναζητούν οφερμοφανώς μια καινούργια ταυτότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν και να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος. Μια διαδικασία που προφανώς επηρεάζεται υπέρμετρα από την έλευση των προσφυγών της ασιατικής καταστροφής.
Αν θέλαμε να δώσουμε ένα-δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αθολογούνται και στο τεύχος, στο τέταρτο τεύχος του περιοδικού σας, τι θα λέγατε?
Θεωρώ ότι μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη, ένας ποιητής και πεζογράφος εντελώς λησμονημένος, που δεν τον ήξερα καν σαν όνομα πριν ξεκινήσω να ψάχνω το κομμάτι της βιβλιογραφίας των λέσβιων λογοτεχνών, είναι η περίπτωση του Μίτσου Καμίτζου. Ο Δημήτρης Μίτσος Καμίτζος ήταν πρόσφυγας ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Λέσβο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εξέδωσε πολύ στενός φίλος σημαντικών προσωπικότητων της εποχής, όπως ο Μυρδίλης. Τελικά εξέδωσε κάποια πράγματα κατόπιν μεγάλης πίεσης του Βαλέτα τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μία νουβέλα, το Σαχίν και δύο-τρεις τόμους ποιητικούς, όπου συγκέντρωσε όλο το ποιητικό του έργο. Mm-hmm. Οφείλω να ομολογήσω πως ήταν μια πραγματική αποκάλυψη. Πλάι σε αυτόν, φυσικά, το ξαναδιάβασμα πολύ σημαντικών συγγραφέων, όπως ο Ασημάκης Πανσέλινος και ο Μυριβίλης, φυσικά, όλη αυτή η ομάδα που ανήκουν στην λεγόμενη Λεσβιακή Άνοιξη, είτε είναι ντόπιοι μυτιλινοί, θέλω να πω, όπως ο Μυριβίλης, ο Πανσέλινος, ο Πρωτοπάτσης, ο Λευκίας, είτε πρόσφυγες, όπως ο Δούκας, ο Κόντογλου, ο Καμίτζος που προανέφερα, και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιο άλλο μεγάλο όνομα.
Μάλιστα. Πέρα από το αφιέρωμα και την ανθολόγηση λέσβιων συγγραφέων, λογοτεχνών, ποιητών κλπ, τι άλλο βρίσκει κανείς στο τέταρτο τεύχος του βόρεια-βόρεια-ανατολικά κείμενα παραμεθορίου?
Στο τέταρτο τεύχος, λοιπόν, έχουμε δοκίμια για λέσβιους συγγραφείς από την Αγγελική Κορέ, τον Δημήτρη Γλυφό, τον Παντελή Μπουκάλα, που μας θύμισε με ένα υπέροχο δοκίμιο για τον Βασίλη τον Αρβανίτη και τον Αντίγιοχο της Κομαγινής, τον Αλέξη Πανσέλινο, που επίσης μας έκανε την τιμή με ένα εξαίσιο κείμενο, ένα μεμέντο, αν μπορώ να το πω έτσι, για τον πατέρα του, Ασημάκη Πανσέλινο. Υπάρχουν ακόμα δοκίμια του Χρήστη Μαρτίνη, του Παναγιώτη Κοσκινά, του Στέλιου Καουνάκη, του Γιάννη Πατακού και του Νίκου Σκοπλάκη, που συνεχίζει μια εξερεύνηση σχετικά με τις σχέσεις του Βάλτερ Μπένγιαμιν και την αφήγηση που είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο τεύχος.
Μάλιστα.
Και ξαναπιάνει το νήμα τώρα. Και πλάι σε αυτά έχουμε και ποιήματα και διηγήματα, ναι, πρωτότυπα.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ζήση Αναλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πάντα είμαστε ευήκοοι σε αυτές τις προσπάθειες, και μάλιστα όταν έχουν αυτή την υπόσταση τη συγκεκριμένη και αυτή την ποιότητα των κειμένων και των δοκιμίων, αλλά και όσων ανθολογούνται στις σελίδες του περιοδικού σας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Και καλή διαδρομή και στη διαδρομή Αθήνα-Μυτιλίνη, αλλά και στην παραμονή εκεί, που ξέρω ότι τώρα ισχύει σαν κατάσταση.
Ναι.
Είσαι στο νησί τώρα, έτσι?
Ναι.
Ωραία.
Κανονικά στο Μυτιλίνη.
Μάλιστα.
Σπανίως έρχομαι και στην Αθήνα.
Ωραία. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Βόρεια, βόρειο-ανατολικά, κείμενα παραμεθορίου, τεύχος τέταρτο από αυτήν την πολύ δυνατή ομάδα, συντακτική ομάδα, και ως προς την κουβέντα μας από τον Ζήση Αϊναλή, που είναι ένα βασικό μέλος της ομάδας αυτής. Και να πω και ότι το εξώφυλλο, ένα εξώφυλλο που σχεδιάστηκε από τον Αλέξανδρο Καραβά, και το λέω και το ξεχωρίζω για την εικαστική του αξία και σημασία που έχει. Σε αυτό το σημείο όμως, και κλείνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το δοκιμιακό κείμενο του Ζήση Αϊναλή, που μας εισάγει σε αυτήν την μικρή ανθολογία των λέσβιων ποιητών. Γράφει λοιπόν ο Αϊναλής, μεταξύ των άλλων: «Η έλευση των προσφύγων των μικρασιατικών παραλίων κλιμάκωσε έφνη στις διαδικασίες συγκρότησης ταυτότητας, καταστρέφοντας δια μιας όλες τις προηγούμενες βεβαιότητες. Ποιοι ήταν οι οικοί και ποιοι οι άλλοι? Τι να κάνουμε με τους πτωχευμένους ταλέπορους πρώην συνέλληνες νυν εισβολής? Γιατί να υποχρεωνόμαστε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τη δυστυχία τους υπόμνηση της δικής μας καλοτυχίας? ποιοι ήταν οι σύντροφοι που έφυγαν από το νησί για να επαναγκατασταθούν στα μέρη των προγόνων τους και ποιοι ήταν αυτοί που επέστρεψαν ρακένδιτοι και κουρελίδες κυνηγημένοι από τους τσέτες και τον κεμαλικό στρατό, πώς γίνανε εν μια νυχτή οι φίλοι απειλή. Το προσφυγικό ζήτημα ήταν τότε, όπως και τώρα, η λιδία λίθος επί της οποίας κρίθηκε και μετρήθηκε τον πόη του ανθρώπου. Οι τουρκόσποροι, σε εισαγωγικά η λέξη, όμως, όπως και σήμερα οι πρόσφυγες, φέρνουν μαζί τους όλη την πνευματική και πολιτιστική σκευή τους. Και ήταν ακριβώς κάτι τουρκόσποροι, σαν τον Βενέζη, τον Δούκα, τον Κόντογλου, τον Καμίτζο, που με την γονιμότατη αναμέτρησή τους με τους ντόπιους λογίους, Μυριβίλης, Πρωτοπάτσης, Λευκίας, Πανσέλινος, μόχλεψαν τα λογοτεχνικά ύδατα, βοήθησαν τα μέγιστα, ώστε η πνευματική παραγωγή του νησιού να γιγαντωθεί τόσο, να ξεπεράσει σε τέτοιο βαθμό τα τοπικά όρια, ώστε να μην χωράει πλέον στο νησί. Ένα απόσπασμα από το δοκιμιακό κείμενο «Εισαγωγή» του Ζήση Αϊναλή στο μικρό ανθολόγιο λέσβιων ποιητών που φιλοξενείται στο τέταρτο τεύχος του περιοδικού για το οποίο μιλήσαμε. Και κάπου εδώ η εκπομπή Bookfly έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και ο Κώστας Κυριακάκης ρύθμισε τον ήχο. Ευχαριστώ όλους και όλες που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε το Bookfly. Γεια σας.